Skaitinys iš pradžios knygos. Abraomas parpuolė veido ant žemės, o Dievas jam tarė: tokia mano sandora su tavimi, tu būsi protėvis daugybei tautų. Todėl tu daugiau nebesivadinsi Abraomas, tavo vardas bus Abraomas, daugybės tėvas. Tave aš paskyriau protėviu daugybei tautų, tave padarysiu labai vaisingą. Iš tavęs prasidės tautos, iš tavęs kils karaliai. Aš sudarau savo sandorą tarp savęs ir tavęs, bei tavo palikuonių per visas jų kartas. Ir būtent amžina sandora, tau ir tavo palikuonims aš būsiu Dievas. Tau ir tavo palikuonims visą Kanaaną, kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis, aš atiduodu amžinon nuosavybin, ir aš jiems būsiu Dievas. Toliau Abraomui Dievas kalbėjo: o tu laikykis manosios sandoros, laikykis pats, tesilaiko ir tavo palikuoniai per visas kartas. Tai Dievo žodis. Amžiais Viešpats atsimena sandorą savo. Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvysti vis trokškit. Vis atsiminkit jo nuostabius darbus, jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą. Amžiais Viešpats atsimena sandorą savo. Jūs jo tarnai, Abraomo inyje, jūs jo rinktiniai Jokūbo vaikaičiai. Dievas mums yra patsai Viešpats, visą pasaulį valdo jo galingas žodis. Amžiais Viešpats atsimena sandorą savo. Amžiais jis atsimena sandorą savo, pažadą duotą kartoms tūkstantinėms, sutartį su Abraomu sudarytą, priesaiką duotą kilniam Izaokui. Amžiais Viešpats atsimena sandorą savo. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats jums byloja, tegul jūsų širdys nebūna storžievis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus žydams tarė: iš tiesų sakau jums, kas laikysis mano žodžio, neragaus mirties per amžius. Žydai jam atkirto: dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas, juk numirė Abraomas ir pranašai, o tu tvirtini, kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė. Kuo tu dediesi? Jėzus atsakė: jei aš save šlovinčiau, mano šlovė būtų niekai, bet yra mano tėvas, kuris mane šlovina, kurį savo dievu jūs vadinat. Tik jūs jo nepažįstate, o aš jį pažįstu. Jei sakyčiau jo nepažįstas, būčiau lygus jums melagis, bet aš jį pažįstu ir laikausi jo žodžio. Jūsų tėvas Abraomas džiūgavo, kad matysės manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugėsi. Tada žydai jam sakė: dar neturi nei 50 metų ir esi regėjęs Abraomą? Jėzus tarė: iš tiesų sakau jums, pirmiau negu gimė Abraomas, aš esu. Tuomet jie stvėrėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos. Girdėjote Viešpatie žodį. Šiandienos Evangelijoje girdime esminį klausimą: kuo tu dediesi? Ir tai tikrai yra sveiko proto klausimas. Negali proto priversti priimti tai, kas jam visiškai svetima, kas prieštarauja pačiai proto prigimčiai. Visas Jėzaus skelbimas apie save pernelyg jau prieštaravo sveikam protui, kuris aiškiai skyrė tai, kas žmogiška, nuo to, kas dieviška. Žmogus, turėdamas vieną prigimtį, negali juk tuo pačiu metu būti kitos prigimties, kuri nuo žmogiškosios prigimties yra nutolusi per visą šviesmetį. Tad judėjai savaip buvo teisūs. Jie privalėjo ginti įstatymą, Dievo duotą, kuriame išskirtinę vietą užima nuolatinis Dievo draudimas nieko išskyrus jį nelaikyti Dievu, nepulti prieš jį ir jo negarbinti. O čia atsiranda Jėzus, kuris save lygina ar tapatina su Dievu ir todėl judėjai ima ginti savo įstatymą nuo Jėzaus. Tikrai, nors jie buvo savaip ir teisūs gimdami įstatymą, tačiau esminė klaida buvo, kad jie prarado tikėjimą ir ėmė ginti ne tikėjimą, bet vien tik tai įstatymą ar vien tik tai doktriną. Judėjai išmanė tikslios doktrinos sistemą ir ją kasdien vis labiau tikslino, kad šiukštu jos niekas neliestų ir į ją nesikėsintų. Kitaip tariant, jie prisirišo prie doktrinos, prie tikėjimo mokymo, bet ne prie paties mokymo. Esminiai klausimai jiems buvo, ar reikia ciesuriui mokėti mokestį, ar to daryti nereikia. Ar moteris, kuri buvo ištekėjusi 7 kartus, danguje taip pat buvo susituokusi su visais 7 broliais. Jiems labiausiai rūpėjo kazuistika. Tai buvo jų pasaulis, pasaulis su įstatymo raide, tačiau pasaulis be meilės, be tikėjimo, be vilties ir be dievo. Apaštalas Jonas, kurio užrašytą Evangelijos ištrauką šiandien girdime, labai nedviprasmiškai nori įspėti savo, o tuo pačiu ir ateities bendruomenės apie tai, jog toks prisirišimas prie įstatymo mokymo, prie doktrinos, bet ne prie tikėjimo, yra būdingas ne vien ano meto judėjams. Tai yra būdinga ir visų laikų bendruomenėms, taigi ir mums patiems. Žiūrėkime, mūsų pačių susikurta logika dažnai tikrai neturi nieko bendra su Dievu. Ir kartais gali labai trukdyti susitikti su realiu Jėzumi. Mūsų įvairūs įsivaizdavimai, kaip turime gyventi ir ypač, kaip turi gyventi kiti, gali tapti kliūtimi susitikti su kitu žmogumi. Ypač tas pavojus juntamas religinėje srityje. Štai turbūt ne vieną kartą girdėjome vienų ar kitų žmonių ar tikinčiųjų patarimus, raginimus ar net priekaištus, jog su Dievu įmanoma bendrauti tik tai kuriuo nors vienu būdu. Štai kai kurie sako, kad tikroji liturgija, tik toji, kuri lotynų kalba yra atliekama ir kur nėra vietos gitarams ar šlovinimams. Štai yra žmonių, kurie teigia, jog tik Marija yra vienintelė išgelbėtoja ir kai kurie žmonės ragina kalbėti tik tai tam tikras maldas, dažniausiai privačių apreiškimų ar fantazijų apreikštas ir sukuria ištisą mokslą apie Dievą bei remiasi savo susikurtais tikėjimo modeliais. Tokia teologija tikrai neretai remiasi įvairiausiais prietarais, visokiausiais pamaldumais, visokiausiais manipuliavimais ir atima bet kokią galimybę išgyventi tikrą, autentišką tikėjimą ir susitikimą su gyvuoju Dievu ir bendruomenė. Tai neteikia jokio džiaugsmo žmogui ir apsunkina kitų žmonių gyvenimus. Tokiems žmonėms Dievas dažnai yra nematomas, nes pasislepia. Ir Evangelijoje skaitome, jog Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos. Dievas nebuvo atpažintas. Tad kaipgi atpažinti Jėzų? Kas jis yra? Ką galima atsakyti į tą žydų klausimą, kuo tu dėliesi, jeigu Dievo logika prieštarauja sveiko proto logikai? Tikrai geras pavyzdys mums gali būti šios dienos Evangelijoje minimas Abraomas, kuris, kaip Jėzus sako, džiūgavo išvysęs Dievo ateinančią dieną. Abraomas džiūgauja, tikėdamasis tapti tėvu, taip kaip jam pažadėjo Dievas. Nepaisant to, jog Abraomo logika ir sveikas protas sako, jog jam tėvu tapti jau yra nebeįmanoma, jis jau yra pernelyg senas, jo žmonos iščios irgi jau yra apmirusios. Tačiau Abraomas patiki Dievo pažadu, jog Dievui nėra neįmanomų dalykų. Patikėjęs, Abraomas ima džiūgauti. Abraomo atvirumas leidžia veikti Dievo dvasiai. Abraomas neabejoja, kad Dievas gali veikti ir tokiais būdais, kurie jam nei galva nešovė, būdais, kurie prieštarauja sveiko proto logikai. Tad ir dabar, ypač šiuo laiku, kurį išgyvename, kiekvienas ir mes turėtume paklausti Dievo, ką tu man kalbi per šią situaciją, kuri atrodo prieštarauja sveiko proto situacijai. Ką tu, Viešpatie, man nori pasakyti per mano buvimą namuose, per žmones, su kuriais gyvenu, su kuriais kiekvieną dieną susiduriu. Atkreipkime dėmesį, šiandien Dievas jau mums nori kalbėti ne tik per bendruomenės, į kurias kas sekmadienį ar net kasdien užeiname, ne tik per tikinčiųjų bendruomenės, su kuriamis mums buvo gera melstis ir būti kartu kiekvieną dieną, ne tik per tas bendruomenės, kur tikėjimo prasme mums buvo saugu būti, bet Dievas šiandien mums nori kalbėti ir per tuos žmonės, kurie gal nėra labai parankūs, nes yra mūsų šeimų nariai, gal kartais mūsų nesuprantantys, šeimų nariai, su kuriais mums nėra labai saugu ir paranku būti. Atrodo, prieštarauja mūsų sveikam protui, jog Dievas per mūsų namiškius mums galėtų kalbėti. Tačiau ši situacija, kuri mums dabar yra padovanota, yra ta situacija, kuomet Dievas sako, aš noriu tau per tavo artimuosius kalbėti. Tas pats evangelistas Jonas savo pirmajame laiške sakė, kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Tad tegul dabar Viešpats save mums apreiškia per tuos žmones, su kuriais šiame laike esame užsidarę. Palikę visus savo įsivaizdavimus, savo doktrinas, savo pamaldumus, gręžkimės į tą žmogų, kuris yra arti mūsų ir jam patarnaukime.
Homilija sakė kunigas Mykolas Sotničenka.